с присъдружното СДС, което си направиха, и с Ред, законност и справедливост. Ако смятате, че новото СДС и РЗС са представителни
и достатъчни,
за... тогава значи ГЕРБ могат да общуват с непредставителни.
Така, а другата, а другата конфигурация, Коалиция за България,
има
ли възможност, само за секунда, нека да довършим този разговор.
Точно аз за него искам да довърша.
Да, слушам ви, Йордан Василев.
Има ли базисен момент, т.е. било то първата или втората политическа сила, търсейки консенсус в извън парламентарните, това е втора стъпка.
Нали, да,
първата,
да, да,
стъпка,
да,
първата стъпка означава да се предложи върху какво се създава този
консенсус. Съгласна съм, но до толкова, доколкото знаем програмите им, знаем техните политически виждания, възможно ли е в нашата държава в следващия период да се установи, особено като гледаме картината сега пред НДК, да се установи обществено спокойствие и обществен консенсус за решаване на икономическите проблеми. Защото изборите минават, отминават, остават отново големите проблеми. Трябва да се плащат пенсиите, трябва да се плащат майчинските, икономиката трябва да заработи, защото иначе държавата загива. Това е големия проблем.
И се връщаме точно на програмата. Всъщност,
така.
Може да се направи някакъв вариант на програмно правителство, подкрепено от включителното извън парламентарни, основано на няколко приоритета. Това е начинът. Сега аз повече го виждам от гледна точка на Коалиция за България, която все пак в тия години показва някаква диалогичност. Опит за търсене на някаква подкрепа извън парламентарна. ГЕРБ за добро или за лошо не виждам как Цветанов договаря с някой
от извън парламент.
Освен програмата, в момента проблема е в личностите. Защото
така?
Лидерството в ГЕРБ дори хора, екипа да произведе феноменална програма, това лидерство няма никакъв политически ресурс да направи каквото и да е в момента.
Владимир Кучев.
Ами, според мен ГЕРБ няма как да съставят правителство, макар и да дават заявка за съставяне на кабинет на малцинството. Това е демонстрация просто на мотото на кампанията. Може би имаме воля. Мисля, те искат просто да го демонстрират. Като сила, като мъжество, както искате го разбирайте. Ако изключим възможността на ГЕРБ да се стави правителство, остават другата опция, Коалиция за България с ДПС да се стави правителство.
Не може само с ДПС, не им достигат.
Ми при преразпределеното мандат
не,
може
81 и 34 просто направя 121. Няма
нека да видим паралелните
БСП
резултати.
БСП не е невъзможно да направи двойна коалиция. При нея опцията е само тройна коалиция, дори и с преизчисляването. Сега, ние трябва да имаме обаче, от време на време трябва да имаме предвид изявлението на Кольо Колев, който изрично ни предупреди, че тук става дума само за екзит полове до сега. И все още даже нямаме резултати от паралелно преброяване. Първите резултати, прогнозата е, че след 23 часа, значи след един час, вече и нашите анализи ще бъдат малко по-реалистични, когато разберем поне началото на паралелното преброяване, отговаря ли на екзит половете.
Директно ще пристъпа към същината на тезите ми. Изключвам вариантите за съставяне на правителство, понеже този парламент с оглед на предварителните данни, за мен изглежда като абсолютно невъзможно да конституира каквото и да е правителство.
Нестабилен, да.
Единството, което може да се случи според мен и е редно да допуснем такава възможност, е да се състави една основата на една парламентарна коалиция, парламентарно мнозинство.
Само за секунда ви прекъсвам. Току-що съобщение, че може да бъде 5 партиен и може 8 партиен парламент. Току-що това се обявява. Продължавайте, слушаме ви.
Мисълта ми беше, че може да се изработи парламентарно мнозинство, което да продължи живота на служебното правителство.
Да. Заявлението на Волен Сидеров, как ще го коментираме?
Той говори условно.
Валери Личев.
Който каза, можеше да бъдем трета сила, което в неговите уста означава, ние сега не сме трета сила, а това, че можеше, означава, на следващите избори ние ще бъдем трета сила, което означава, че те ще бламират възможността за съставяне на тройна коалиция, за да могат да привлекат вота на тези партии, които, както беше сметнато, правят 10, 12, 15% той вече ще се яви обединителна фигура, той ще бъде силна опозиция на ГЕРБ, ще, и тогава вече ще може или да на... се търси друга
да,
коалиция.
Да, да, да. Така...
И между другото, просто искам да напомня, да. Ленин някога се е сблъсквал с проблеми неидентични, но близки. Мисля, че трябва да си припомним и нещо от класиката.
Историята не трябва да се забравя. Прав сте? Така, очевидно в 42-я български парламент ще има повече от всякога необходимост от премислени, премерени, но реалистични компромиси. Тежка тема за всяка партия. Компромиси докъде, колко, в рамките на какво, компромиси с каква граница или компромиси без граници. Изобщо темата за компромисите в 42-я парламент имате думата.
Проблема за компромисите е проблем на политическа култура, както говорихме в началото. Но съществува огромно разминаване между това, което трябва да се разбира като политическа култура на теоретично равнище или на експертно или на равнище, не знам, дейци в областта на политиката, и това, което е за компромис за избирателите. И тия две неща могат да влязат в рязко противоречие в българските условия. Компромис на политическо равнище в името на народа може да се изтълкува от избирателите като предателство спрямо тях и да доведе до негативите. Или вече бяхме се сблъскали с подобни феномени. В момента партиите мисля, че се опитват да избягат именно от тази дума компромис, като говорят за разни експертни програми и прочие правителства.
Но
за
то
да
пак
не кажат,
ще...
за да, да не кажат, че това всъщност е компромис.
Но то пак опира до компромис.
Компромис стана мръсна дума,
да.
Докато модерното общество и човешката цивилизация се е развила по пътя на компромиси.
Възприемат като един от най-позитивните, да, едно от най-позитивните явления.
Страхил Делис. Компромис не е характерен за, така, на,
за
балканска,
нашите географски ширини.
Не само политическа, но и изцяло култура, а при положение, че и така политическият ни елит от последно време е типичен представител на този тип култура. Аз не виждам въобще как можем да мислим за компромис. Още повече, че от ГЕРБ абсолютно никакви сигнали не дават в тази посока.
Да.
Нека да се опитам да го разтълкуваме защо. Това е интересно. БСП отдавна направиха компромис, още преди два месеца, като номинираха господин Орешарски.
Да.
Това беше някакъв вид компромис. Вътрешен компромис направиха с изваждането от листи на ключови фигури, принадлежащи към една така традиционната БСП в един хубав за нея период. Да ви, обаче ГЕРБ не се говори. Защо? Дайте да помислим. Аз се чудя. Каква тактика или стратегия можем да привидим за тази липса изобщо на сигнал за компромис?
Да.
Какво,
да.
Какво целят с това нещо? Това стратегическо тази... късогледство ли или има просто някаква стратегия, която стои за това нещо?
Която е на принципа на Алибабай 40 разбойника.
В студиото са още двама политолози, Борис Попиванов и Димитър Ганев. Добре дошли. Ние в момента разсъждаваме на темата възможни ли са и какви могат да бъдат компромисите, реалистичните, възможните компромиси в следващия 42-и парламент. След като изслушахме изказванията на видни политици от Коалиция за България, от ГЕРБ и вече и Волен Сидеров от АТАК. И така продължаваме темата за компромисите.
Така, компромис може да има, когато са равни.
Йордан Василев.
Когато приемете, че другия в голяма степен отговаря на вашето ниво. В ГЕРБ не може да има компромис с друга политическа сила, защото пак се връщаме на това. Или всичко, или нищо. Тоест, компромис ние не видяхме включително в предишния парламент, в който те имаха доминиращата сила. Компромис на ниво такъв договаряне с тези политически организации, които от една страна се наричаха близки до тях десни и от друга страна бяха готови за сътрудничество с тях. Въпреки това нямаше сътрудничество. Така че в този смисъл да очакваме от ГЕРБ компромис означава да се промени цялата структура на тази политическа формация.
Да, да. Разбирам, господин Поп Иванов, вие идвате от студио някакъв.
От студио, да.
Да. И как коментирате?
Улицата от НДК. От...
Или бяхте пред НДК.
Не.
Добре, как ще коментирате
Притеснявам се от това, което е пред НДК, защото то
да, а как
може
коментирате...
да е само знак, не толкова събитие за вечерта, може да е знак за бъдещето.
Да, да, да.
Може да е знак за някакви намерения.
Ние разсъждавахме на тази тема, да не се връщаме назад, но да чуем вашето мнение за онова, което се случи от изборния ден. Разбира се, все още само като екзит пол, защото дори и паралелно преброяване нямаме. Вашата оценка?
Оценката е, че на този етап това, което се е получило като резултати, това, което виждаме, при положение, че все пак не можем да бъдем сигурни дали наистина ще бъдат само 4 партии в парламента или ще бъдат
5. Първо и дали това е разликата между първи и втория.
Но това, което се вижда на този етап, то е може би най-неблагоприятната възможност, защото блокира много шансове за развитие и за изобщо за получаване, постигане на някаква промяна, толкова, която е толкова необходима. Един такъв взаимен блокаж, който може да попречи не само на българските политически сили, но може да попречи на цялото общество да реализира някакво движение напред изобщо в моменти, които са му особено важни, които са особено централни. И тук цената на компромиса допълнително нараства. Това вече не е само и не е просто компромис с някакви мерки, с някакви програмни приоритети в една или друга посока, дори с някакви личности. Това е компромис по отношение на модел на бъдещето на страната, около който могат да се обединят повече политически сили.
Дошъл ли е момента за нов модел да се говори?
Рано е, за съжаление, струва ми се още, но бих се надявал, че в такава изостана ситуация под угрозата от разпад на следващия парламент, буквално, биха могли да разберат, че в случай изборът е много, изведен на много по-високо ниво от това дали приемаме една или друга мярка в програмите на партията.
С тези политици, с които в момента разполагаме, смятате ли, че извода ще бъде този, за който говорите политолозите?
Ами и
те като... Дорасли ли са вече да направят този
извод? Се страхуват от това, което може да се случи иначе. Защото стигнахме до ситуация, в която вече...
Цветан Цветанов заяви, че те са готови с правителство на малцинството.
Обществото като цяло много трудно ще приеме каквото и да бъде възпроизвеждане на сегашната ситуация. Много трудно ще позволи на който и да бъде отделна политическа сила да управлява, както и на изобщо на някакво продължаване по същия начин. Ще иска още от утре.
Не случайно ли цитирам проблеми. Цветан Цветанов, мотора както го определи Бойко Борисов.
Ами той знае, че...
Да, той заяви категорично, че те са готови с правителство на малцинството.
Разбира се, защото той знае, че компромис е неговата глава на първо място.
Да.
Около този компромис...
Ако може да си запази...
Да, т.е. това е единственото, защото ако има нещо, което обединява всички основни политически сили, включително дори тези, които влизат сигурно в парламента и тези, които не влизат, това е именно нежеланието да го виждат повече на политическата сцена. И по тази причина той, ако иска да пази своята глава, е длъжен да предлага всеки възможни варианти, стига те да могат да минат по някакъв начин и да могат да закрепят неговото собствено положение, което е най-така трудно за удържане, именно в този момент на масово и обществено и политическо неприемане. Изобщо, сега дума не просто за личността Цветан Цветанов, а за този модел, който олицетворява и който смея да твърдя, ние видяхме в тази предизборна кампания, видяхме вчера, а до голяма степен и особено следобед часове видяхме и днес.
Да. Току-що Янаки Стоилов, чувам, че обяснява в една от медиите, че отново тройна коалиция на базата БСП, ДПС и Атака е една подходяща коалиция, в която БСП ще има възможността чрез Атака да реализира и повече национална политика. Тук, сега чуваме и Волен Сидеров, да, с изявлението, че няма как да стане подкрепа на Атака за ГЕРБ. Димитър Ганев.
Това задава една, бих казал, много интересна ситуация. Тези избори са на път да ни поставят на два прецедента, които не са случвали в българска демократична история. Първият прецедент е, че екзит половете от всички социологически агенции, без изключение, доколкото виждам, сочат победа на управлявата до сега политическа партия.
Това го коментирахме вече, да не се връщаме назад.
Вторият прецедент е, че много вероятно по последните политически послания, които чухме, особено от господин Волен Сидеров, че спечелилата първа политическа сила изборите няма да управлява.
За първи път няма да може да състави правителство, да. Отиваме нататък в очакване да чуем беше мнението и на самите политици, защото всички медии показваме мнението на политолози, социолози, журналисти, всякакви представители на обществото, само не можем да чуем мнението на самите политици. Тук там е някой политик участва. До сега се появиха 5-6 души, не повече. Къде са политиците? Къде са политиците?
Бюлетините се загубиха сега. Нали? Не може да толкова много шум, който се вдига, толкова много хартия похабена да се издигнат някакси над над общото кално ниво, да излязат някакси от блатото, което е наистина стежко необходимо в този момент. И тези последни Борис политически Попинов. Послания, които току-що слушаме, наистина ни показват, че велица разделителни линии, които са били сметани за непреодолими mm-hmm. в българската политика, могат да бъдат преодолени. Именно когато става дума за нещо, което всички осъзнаха, че е вредно не само за страната, но и за тях самите. На едно твърде безкомпромисно предишно управление, с което те не искат да имат нещо повече общо. И това може да ги обедини по-силно, отколкото взаимното недоверие и изгорените мостове, които до сега сме наблюдавали между тях.
В крайна сметка, притиснати от икономическата криза, от ниските доходи, от невъзможността да създадеш нормален живот на самия себе си, на какво може да разчита българския гражданин от тук нататък, с този парламент, който се задава, с тези политически сили, които влязаха в него, и с онези, които останаха извън него, но с едно сериозно присъствие?
Очевидно ще на следващото раздаване на картите, български избирател.
Тоест нови избори.
На нови избори, не непременно, аз не казвам сега.
Да, да.
Но за в бъдеще, защото толкова пъти сме приказвали за посъботите протести, но тези избори потвърдиха за пореден път особеното значение, което имаха протестите. Това е, че те отвориха едно пространство на търсена страна на избирателя, на нови решения, които сами избирател не е стигнал още до тях. И това прилича по огромния брой партии, безпрецедентния брой партии, които минават 1%-овата бариера. Да. Не 4%-овата, огромен. И това само по себе си показва, че започна един процес, който няма още ясни измерения, който по никакъв начин не е стигнал до конкретни решения, но който може би след месец едва ли, но година-две, ще почне да придобива такива измерения. Тоест, този парламент, който избираме сега, и този 12 май, който коментираме днеска, са етапи, те са спирки в едно пътуване, а не крайната гара, отвъд която започва едно така, изцяло ново начало.
По всичко личи, че се отваря гигантски вакуум за нов политически субект. И ако това някакси нямаше...
Нов или нови?
Може и нови.
Нови, да. Нови, разбира се, да. Това отваряне, между другото, на този вакуум стана още след социалните протести през февруари и март, но някакси нямаше достатъчно време да се структурира или да се организира подобен политически проект. А иначе електоралният потенциал за такъв проект е на лице и то с огромен процент. Тоест търсенето на ново въобще не е изчезнало и тези избори не означава, да, не означава, че не. Това търсене е спряло. И в този смисъл аз напълно се солидаризирам с Борис Попанов.
Всъщност търсенето има по-дълбоко основание. Това е търсене на нова политика. Но понеже нова политика не се предлага, тя почва да се привижда като търсене на нов субект. До толкова, доколкото новия субект, бидейки нов, се очаква, че така, може нещо ново да предложи.
Това ми дава основание да ви върна назад в предизборната кампания, където програмните документи, на които станахме свидетели по един или друг повод, по един или друг начин, специално подчертавам по един или друг начин, защото някак тези програмни документи минаваха между другото, между СРС-та, ченгета. Да, но това, което аз като журналист бях много силно заинтересована, повярвайте ми, много внимателно проследих всички, до които успях да се добера, имаше едно припокриване. Имаше една приблизителна еднаквост.
Точно това е нещо,
за първи път
което
ни прави впечатление.
Като анализатори през кампанията, така, макар че не се говореше
Борис
това.
Борис Попиванов. Да, не се говореше, но ние забелязваме тези, които се занимаваме с тази материя.
Програмите различия са много по-малки, отколкото 2009 и 2005
година. Точно така. Да не говорим за началото на прехода.
Да, но съвсем, в смисъл, много повече са подопирните точки, които могат да се използват.
А иначе напрежението между партийното, между личностното в политиците е много по-голямо в същото време.
Искам да имаме партии с твърде много история, повече истории, повече вътрешни отношения, колкото могат да понесат сами, изглежда.
Така? От друга страна, искането на обществото се припокриват. И от тази гледна точка, давайки в програмите си това, което обществото иска, е неминуемо те да се припокриват. Що се отнася до, бих искала да се върна малко назад, до появата на нов субект, със сигурност има пространство за него, но обръщайки се назад към НДСВ, към ГЕРБ, сякаш новите субекти носят повече разочарование, отколкото реална промяна. И затова аз си оставам скептична, що се отнася до появата на нещо ново. Защото новото не е гаранция за качество, не е гаранция за изпълнение на дадени обещания. Това е в повечето случаи гаранция за неопитност.
Има потенциал за нови субекти, обаче отново те са в, според мен, в два основни плана. Единият план е на авторитарното властване, нов субект централизиран,
с твърда ръка,
там има потенциал през разбирането за властта като, като авторитарно упражнение на някакви способностите, които имаш. Другият обаче, който ми се струва по-важен и където виждам също достатъчно голям потенциал, това е един субект на разпръснатата власт, това е мрежа от няколко по-малки субекта, които са разбират властта в един доста по...
За съжаление обаче в нашите 23 години на прехода такава мрежа не можа да се...
Не се появи.
Ни, и... Да. Не, аз не съм против, дори
това
напротив.
Това не означава, че няма да се появи.
Дори напротив, но дали има вече условия за появяването на мрежата и хоризонталните структури, или отново ще тръгваме, защото забележете, че извън парламента онези, които обраха част, вие с това започнахте, не по-малко от 12%, са в повечето случаи лидерски партии.
Това е част от тази идея за новия субект като някакъв по-авторитарен субект.
Да.
Но има голяма част, особено хора с така осъзнати или неосъзнати десни политически виждания, а пък и леви също, които са склонни да разбират участието във властта през някаква мрежа от по-разпръсната власт. Не толкова централизирана.
Да, но вземането не е настъпило, като че ли...
Ще ви прекъсна за момент, защото отново имаме връзка с Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте отново, господин Павлов.
Здравейте.
Вие сте в ефира на Радио К2. Кажете ми, моля ви, нови неща появиха ли се? Нови неща имам предвид в преброяването или в нови субекти в следващия парламент?
Не, нови субекти в следващия парламент не се появяват, но видях, смисъл, току-що по някаква телевизия Васил Тончев разказа данни от тяхно вече паралелно преброяване.
Така?
Според което ДПС има 42-ма, а БСП 82-ма, значи имат над 120 депутати.
Тоест има възможност за двупартийна коалиция между БСП и ДПС?
Да.
Така
го толкова.
Смятате ли, ние в студиото в момента разсъждаваме над темата, смятате ли, че в следващия 42-и парламент са възможни докъде и как? Реалистични, умни, конструктивни коалиции на базата на компромиси. И къде е границата на компромисите? Вие сте човек, който е участвал в политиката, вие сте човек, който плътно следи политиката и в дълбочина. Възможни ли са компромисите и какви ще бъдат те?
Значи, според мен компромиси между ГЕРБ от една страна и БСП от друга или ДПС не са възможни. Значи между ГЕРБ и БСП беше поначало основната битка, а вие видяхте как за пореден път медиите на ДПС се завъртяха на 180 градуса и каква война поведоха срещу ГЕРБ през последните дни.
Впрочем, станахме свидетели...
Атака, вероятно... се третираше като възможен коалиционен партньор на ГЕРБ, но сега пък получих съобщение за изявление на Волен Сидеров, че няма ли да подкрепят правителството на ГЕРБ.
Точно това щях да ви кажа, че Волен Сидеров е категоричен тази вечер, че той не би подкрепил, да. И че няма никакви условия, връща историята назад, когато са били излъгани и така нататък.
И това оставя една възможност единствена за програмно правителство между БСП и ДПС.
И ДПС. Това означава ли обаче, че ще настане спокойствие в обществото? Разсъждаваме в студиото и на тази тема, защото немалка част от избирателите гласуваха за партии, които остават извън парламента. Те са част от обществените процеси. Виждаме, че още тази вечер има вълнения и протести пред НДК. Какви са вариантите за продължаване на протестите и разширяване на тяхното звучене в обществен план? И второ, какви са възможностите за търсене на подкрепа за парламентарните партии, за реформите в обществото, в икономиката и така нататък от извън парламентарните партии? Вашата оценка?
Само за момент. Сега в момента ще чуем ново паралелно преброяване.
Добре, изчакваме ви. Изчакваме Юли Павлов. директор на Центъра за анализи и маркетинг, за ново паралелно преброяване, защото много са важни паралелните преброявания, защото те вече говорят за истински резултати. А имаме вече наистина категорична нужда в 22 и 30 тази изборна нощ, имаме вече категорична нужда от реални резултати, защото твърде много анализирахме на базата само на прогнозните екзит половете на социологическите агенции, а всеки социолог, който говори тази вечер в ефира на Радио КД, подчертаваше изрично, че хората този път, избирателите, са отказвали да участват в екзит половете на социологическите агенции. Защо? Трудно можеха да ни отговорят социолозите. Явно, че това ще бъде тема на техни изследвания и по-късно ще имаме възможност да чуем техния анализ. Но сега, господин Павлов, успяхте ли да чуете?
Ами тук е това, което чуваме. ГЕРБ 27,5, БСП 26 от Кольо Колев.
Да.
Но той... Ясно. Така един, че е известен като червен Колю.
Да. Добре, той не е в студиото, за да може да ви отговори вие пък дали сте син.
Ами,
няма значение.
Не, по-важно е да... Аз отдавна не съм син, как
да,
ти иде.
Да.
Въпросът е, че дори при данните на Соба Харис, които ми струват по-достоверни и по-съгласие с останалите данни, които чух тази вечер, дори според тях казахме, че единствената възможна коалиция е БСП.
Добре, това е една опция, която...
Но това, което трябва да си има предвид, е наистина много вод се разпиля по малките партии.
Точно така. Което създава предпоставки да не бъде стабилен и парламента, и тази опция за двойна коалиция, за която вие говорите. И остава ли...
Не само. Колко гласа... Да, ако се направи една сметка, се вижда, че БСП са получили някъде около милион или малко над 1 милион глас.
Което никак не е малко обаче.
Което никак не е малко за БСП.
Впрочем,
малко, за да може да управляваш България.
Но вие бяхте един от малкото социолози, който твърдеше наистина, че БСП може да разшири своето електорално присъствие на тези избори, за разлика от други ваши колеги, които дори твърдяха, че може пък и да се свива. Явно, че разшириха БСП.
Разшириха.
Да.
С поне 250 хиляди гласа разшириха.
Тъй като мен, като гражданин на Република България, много повече ми интересува какво ще бъде моето икономическо положение, откровено ви казвам, отколкото кой ще ме представлява и до каква степен би могъл да ме представлява. Кой и как може да тръгне да решава икономическите проблеми на България? Кой и как може да гарантира, че ще тръгне към реформи? Тази двойна коалиция, дали е в състояние да бъде стабилна и да отива към реформи?
И това е вече въпрос извън сферата на социологията.
Не, аз вас ви питам вече и като човек от политиката.
Това е въпрос на желание.
Така?
Това е въпрос на желание. В крайна сметка, за съжаление, БСП е в доста разкрачено положение. Те трябва да се съобразяват с различни групи в своя електорат.
Да.
Так има, там има както много бедни, възрастни хора, пенсионери, безработни или нископлатени. Така има и доста заможни, да не кажем богати хора.
Да.
Така че този доста широк диапазон трудно ще бъде удовлетворен.
Благодаря ви за второто участие. Ако се наложи, отново ще ви търсим. Пожелавам ви успешна работа.
Благодаря и на вас.
Юли Павлов, директор на Център за анализи и маркетинг. Ние продължаваме от студиото с моите събеседници Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Иван Начев, Владимир Кучев, Йордан Василев, Валери Личев, Страхил Делийски, Борис Поп Иванов. И така. Да, последни данни виждаме. ГЕРБ 92 депутати, БСП 80, но все още от екзит половете. Възможни коалиции. Ето и възможни коалиции. ГЕРБ плюс Атака плюс ДПС, плюс
България на гражданите.
Значи вече има възможност България на гражданите да влезе с 12 депутати. От друга страна БСП с ДПС, да, и България на гражданите при 125 общо депутати. Да. Така, ние също продължаваме да анализираме какви
да сметаме депутатите.
Да сметаме депутатите и какви са възможните коалиции, но вече искам, много ви моля, излезте малко от политологията и влезте малко в икономиката. Кой може да гарантира на държавата придвижване напред на икономическите проблеми, решаването на част от поне на част от икономическите проблеми? Кой може да започне да преборва безработицата, да започне да се грижи за доходите на населението? Защото в противен случай, наистина, според мен, хората ще излязат на улиците. Защото нито един от проблемите, който ги изведе на улиците тази зима, до сега не е решен.
Не,
то не е имало управление, откакто се прибрали от улиците. Нека първо...
Не, още говоря от излизането им, когато имаше управление. Значи тогавашното управление не тръгна да решава въпросите, след това се отказа от управлението, правим избори. Кой може да тръгне да решава проблемите на хората? Според вас.
Само широка коалиция, според мен, може да решава проблемите на хората, защото, както няколко пъти отбелязахме преди малко в разговора, проблемите са едни и същи. Това личи не само в протестите, това личи и в предизборните програми, това личи, ако ще ми, в реакциите на света по отношение на България. Така че една максимално широка коалиция би могла да разреши под някаква форма част от проблемите. Говорим за краткосрочен план, нали, не говорим за дългосрочен. Това би означало действително, може би програмно правителство или правителство около някакви конкретни приоритети и изместване на бъдещите избори до година.
Какво разбирате вие под широка коалиция? Кое е виждането ви за широката коалиция?
Виждането ми за широката коалиция е тройната коалиция, разбира се.
Не, защото мен, ако ме питате, най-широката и тази, която наистина може да изведе държавата от кризата, е БСП и ГЕРБ.
БСП, ГЕРБ и Движението за права и свободи.
Движението за права и свободи.
Защото но тогава...
Но за съжаление...
И Атака, и ако влезе и тогава не кажете, ще имаме така коалиция.
Не, 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 сега дайте да говорим сериозно. Че... Аз имам предвид световната практика, където такива коалиции са много сериозни и много реалистични.
Да, но световната практика обикновено се основава на такива примери, в които различните политически сили, да речем, социал-демократите и християн-демократите в Германия са показали в историята си способност да решават някакви човешки проблеми и обществени.
Да, и в тази.
Специално положение на ГЕРБ, получете примерите, които те са решавали тия проблеми, че да може да решат, че сега те първо ще почнат да ги решават успешно в коалиция с този или онзи.
Значи тук не става въпрос поради несъвместимост на партиите, а става въпрос поради невъзможността дадена партия да изпълнява определени минимум условия
за структура и с това си лидер
в името на обществото.
Да, ще е много трудно.
Така. Тогава
кой печели?
Кой би могъл да състави коалиция?
Коалиция между БСП и Движението за права и свободи, най-големият печелив ще бъде партията ГЕРБ.
Абсолютно.
Така че стратегически, ако тя се отдръпне леко от властта, ще спечели много повече, според мен, отколкото ако се включи.
В чисто партиен аспект.
В чисто партиен
бъдещето и присъствие в политиката.
Според мен, чисто партиен може да не спечели. Ще спечели в психологически, социално-психологически, електорално много. Обаче в чисто партиен план може да загуби, защото всяко отдъпване от властта за ГЕРБ има сериозни рискове за нейното удържане изобщо като структури, най-вече нейните лидери, които едва ли така ще бъдат оставени...
Не само лидерите, а членската маса, която няма да бъде във властта, а това са бордове, общински фирми...
Всичко само, което го знаем. Значи, така нататък. Структурия по места управлението на ГЕРБ, то е известно. Но въпросът е в това, че самите те може би вършат на това, че едно подобно управление, една евентуална, подчертавам дебело, коалиция с участието на БСП и ДПС, независимо дали е програмна, антипрограмна и така нататък, тя моментално ще тръгне с нулев кредит на доверие, именно по единолично на тия две политически сили, които няма какво да се лъжим, ГЕРБ успя в едно през 3-4 години да убеди обществото, че са много зле. Особено когато са заедно. И от тук нататък, буквално с имайки предвид и ораторските умения на господин Борисов и други ресурси, които притежават както финансови, така и медийни, така включително и ако ще мобилизационни по отношение на хора на улицата, още от първата седмица на това правителство, то би могло да бъде превърнато, да бъде сочено с пръст като правителство, водещо към катастрофата, като правителство на хаоса, и това да води към много бърз опит за преразпределяне отново на помощите.
Въпросът е, че в медийното пространство много сериозна трансформация настъпи за моя изненада в последните дни. Тази телевизия, която беше определена като най-подлизурската спрямо управляващите, изведнъж се обърна на 180 градуса. Това бе казано и от нашия последен събеседник по телефона. Така че този медиен тигър Бойко Борисов вече няма да разполага с този комфорт да налага своите къси, кратки, лаконични формули, тъпи обяснения на някакви несъществуващи проблеми, които само той е способен да разреши.
Страхил Делийски. Да, че така, сериозна част от лидерството на ГЕРБ имат, вече имат проблеми с прокуратурата.
Да.
И това е нещо, което е част от, дебата за бъдещата власт в България, защото цената на излизането на ГЕРБ от властта и превръщането в радикална опозиция, която, за която Борис говори,
да,
минава през оценка на рисковете от работата с, на прокуратурата.
С риск да, всички да...
Не, без значение, дали от НДК или от затова ръководиш кампанията
в кабинет. Да, само че с риск да застанете всички срещу мене, ще ви припомня, че в тези 23 години...
Така.
Да довършвам
ли? Вече разбираме накъде.
Има ли политици от новата власт, които да са тръгнали да съдят политици от старата власт?
Така, в случая може да е по-различно, защото за последните 23 години, както вие да казвате, така нямаше да продължаваме, но последния един месец
така,
пак може да кажем така и нямаше
значи
да продължаваме.
Значи имаме нова ситуация в България.
Нова ситуация, която не се знае как ще се развием. И това е отново поради...
Тук винаги има някакво, все пак, някакво споразумение между политическите сили.
Някаква умерност.
Да, някаква умерност.
Защото имало политически сили.
Защото имало политически сили, точно така. В този случай имате в рамките на 4 години една насаждана тревожност, една омраза, която няма как да не намери своя бумеранг. Тоест, тя винаги в едната посока и после да се връща.
Това мачка е на съдебната власт, която беше правилно
чисто. Сега много интересен този разговор. Много ви моля, ще го продължим след малко, защото на линия имам Юрий Асланов, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Започна ли паралелното преброяване?
Започна, да.
Така и?
Ами върви много по-бавно от обичайното.
Защо? Защо?
Ами бавно приключва броенето на гласовете в наблюдаваните секции и говорих и с колеги от други агенции, при тях е така.
Така? Но поне някакви първични резултати да споделите с нас?
Значи, за сега никакви изводи не може да се правят, защото най-рано приключва броенето в най-малките секции. Обикновено се са посолати по-малките градове, да, големите. Така че, ако ви съобщите към момента какво получаваме,
Отдалечават ли се от екзит половете много или са горе-долу в рамките?
Не, горе-долу в рамките, освен че ще има разместване, ще има сближаване на дистанцията между първи и втори и отдалечаване между трети и четвърти. Но няма да има съществено пренареждане на класация.
И още един въпрос, само ако имате възможност да ми отговорите, да, увеличава ли се броя на партиите в 42-я парламент или сега си остават 4?
За сега не.
Какво още можете 4. Да ни кажете на този етап?
На този етап мога да кажа, че бариерата остава недостижима за три от последните партии.
И те са?
Те са Движение България на гражданите, Национални фронт за спасение на България и РЗС. Много близко обаче, все още стои в близост Движение Демократия и сила на България.
Да.
Под бариерата, иначе четирите партии са стабилно вътре в парламента. И тази оговорка, че нашето паралелно преброяване няма да отчете вота от чужбина. Ние не може да го регистрираме.
Да.
Така че оттам, който дойде.
Там е интересно, разбира се, вота в Турция.
Вота в Турция най-вероятно ще размести дистанцията между трети и четвърти в класацията. Но няма да промени пренареждането.
Пренареждането, разбирам. Вие вече сте чули първите изказвания на така видни политически лица от партиите. Янаки Стоилов от БСП, Цветан Цветанов.
Не съм сигурен, че съм чул всичко, защото съм на работа и нямам и време да оглеждам.
Добре, аз ви благодаря за вашето участие. Ако имаме нужда, ще ви търсим отново лека работа.
Благодаря.
Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Ние очакваме всеки момент включване на нашите колеги от НДК. Докато чакаме от тях сигнал. Ние продължаваме от студиото с моите събеседници, групата на политолозите. Имаме ли връзка? Илияна, здравей!
Да, имаме връзка.
Чуваме се, да.
При мен е един от бъдещите членове на 42-то Народно събрание, господин Волен Сидоров, а така влиза убедително в събранието. Имам два въпроса към него. Господин Сидоров, ще съдействате ли да се създаде устойчиво правителство и с кого бихте го направили? Претендентите за това са ГЕРБ на първо място за сега и БСП на второ.
Аз не мога да говоря като за партийни принадлежности, а мога да кажа само, че Атака ще държи. Ще държи, ще настоява да се случат няколко неща, които са жизненно важни за България. Това е гонене на чуждите монополи. 1 юли идва, утре ще дойде. Ако сметките се дигнат за тока, значи за кого беше тази форма? Защо бяха до 50 000 хора по посадите и предсрочни избори? Значи веднага, спешно, бързо трябва да се промени закон за енергетиката, ДКВР, така че сметките да отидат надолу, а не нагоре. Което и правителство, както и да претендира, да се казва, то трябва да направи това. Това аз ще подкрепям действия. Не партии, табелки, това. Действия, които стоят в интерес на хората.
Да, да, но утре ДЕП ще има пръв мандат, за да направи правителство. 100% Бойко Борисов ще обърне към вас, а не към БСП и ДЕП.
А то точно ще се обърне. Аз не го чух за сега да кажеш изгона чест. Аз не го чух да кажеш, ще свалим сметките на тока, ще направим всичко. Не. 10% после данък и работа. То работа няма.
Той може би до сега не е бил уверен, че не е бил най-ясно, че има нужда от подкрепа. Може би си мисля, че има право самостоятелно с тази правителство. Сега ако утре ми извънне и ми каже, волен, хай да направим заедно правителство, какво ще му кажеш?
Ана, ще го питам веднага 4-5 неща. А ти готов ли си да изгониш чрез ЕВН Енергопро? Готов ли си да върнеш злато добива? И защо не го направи 4 години, защото аз го настоява това нещо? Аз не мисля, че той е готов за тия неща, той няма решително за това и го показа и доказа. Затова мисля, че този разговор е май предрешен.
И добре, тогава какво да очаквам? Правителство БСП, ДПС?
Тогава трябва да търсим правителство, което там може да ги направи тези неща.
Това правителство БСП, ДПС може
ли? Не знам дали трябва да ги разглеждаме партийно нещата. Ако има едно разбирателство да се направи правителство, което да ги свърши тези неща. Ама конкретно посочени ясни точки. То тогава може да получи подкрепата на Атака. Ако иначе си говорим така на партии, аз не виждам до сега заявки, нито една от избраните партии, да е казала ясно, че изгоним от полите, ще върнем злото добива, ще дигнем
до. Да, ама вие ако скажете на ГЕРБ, ще дойдат
ДПС и ДПС
на вас.
Същите въпроси към тях. Какво смятате, че може да се направи за боя? Ето ги нашите.
Не, имам преди друго. Те ще направя самостоятелно правителство и това мнозинство. И вашите въпроси ще отидат до
вършите. И да се правят, ако могат да се направят. Аз не мога да си взема принципите, защото някой е дошъл да ме кале с погача. Ще си говоря с него така, както сега за вас си говорям. Искам това, не аз го искам, искам го
постоянно
историческата необходимост, да. Ако това не се направи, просто си играем на политика на правителство. Ще минат 3-6 месеца, ще излязат пак хората, пак ще викат долу оставки и ще отидем пак на нови избори. Те са свързани нещата. Тя така, ама дали да има избори, то не е дали да има. То зависи от това какво ще направим. Всеки един няма време, няма ден за говоря.
Е, не мога да ви обвинят в политическа безотговорност, че дясно приемоблежеството електорат се казва заради Волен, няма дясно управление, има ляво и подобие на тройната коалиция.
Ами, какво значи ляво, дясно? А политическа безотговорност ще бъде, ако се продължи същото колониално управление, като сега. Това е безотговорност. Ако продължава да държат хората по какъв начин с безумно ниски заплати, пенсии, ако не се направи нищо, ако продължава да изтичат парите ни навън, 28 милиарда на година ние даваме в чужди компании. Бензин, ток, дрехи,
хипермаркети,
всичко това е изтичане на пари. Целият бюджет републиканския 18 милиарда, 28 милиарда сме дали в чужди кафе. И това, ако не е колониализъм, какво е? Аз настоявам това
да се спомня. Дали беше това и да се справя
с тези ако са всички политически партии, тези всички, които претендират, всички ако сте всички, не само те, те трябва да се озреят от това. Мисля, че колониализма трябва да приключи България. Иначе отиваме надолу и иначе какво обещаваме на хората? Ами ще направим някакво предсто, нещо си така ще крета някакси и ще ви държим същата мизерия и по същите вместки. Точно това е безотговорно. Аз такова нещо не мога да казвам.
Заявите ли всичко това ясно на предприятията и пресконференция, ще започне пресконференция?
Да, със сигурност.
Успех ви желая, благодаря. Кора, чуваме ли?
Да.
Добре, само не ме изключвайте, ако искате. Ще се опитам да включа и Красимир Велчев за резултата на ГЕР.
Добре. Добре, ние, ти си на линия, очакваме всеки момент.
Не,
те изключваме. Разбира се, че не те изключваме, но не може да мълчим в ефира.
Добър вечер, добър вечер. Вече сте в ефира на Радио КСБ.
Бачери, аз пак ми си защото чувствам, че си излизал.
Честито, има ли нещо за честикане в резултата на ГЕСЛА?
Честито, освен да ни честитите новото напрежение и новата отговорност, която поява. Не знам дали е точно за честитене, но аз така го чувствам като голяма тежест и отговорност.
Какво значи новата отговорност? Ще съставите правителство?
Наш дълг е да се опитаме да съставим правителство.
Току-що говори Волен Сидоров, който категорично заяви, че би приел предложение на ГЕРБ за съставяне на ново правителство, ако му бъде отправено, защото до сега не му е отправено такова, и при определени условия за монополите, за чрезвърсите и така
нататък. Вижте колко е съществено, в съществени моменти има неговото изказване. Значи, ако се касае за това, че ние трябва да строим атомна централа, значи няма да се разберем. Ако се касае на нова национализация на бизнеса, так няма да стане. Така че...
И тогава кой остава БСП и ДПС, тогава те ще направят
правителство? Нека да направят. Щом такава е волята на
хората. Само тогава да дошли. Значи Волен би ви отказва евентуално, защото и вие няма да приемете неговите условия, така че той ще си отказва взаимно. И следващото, който ще прави правителство, ще бъде БСП заедно с ДПС.
Да, ми даме съветът да минем към безпринципна коалиция.
Малко съм да ви съветвам.
Не, напротив, знаете, че уважавам вашето мнение. Аз, например...
Не ли това добре за вас да си карате в опозиция?
Няма да е честно към хората, които са ни гласували и ни вярват.
Ами, не ли е страх, че като дойде другите на вас, пък ще разкрият вашите прегресения по проблем?
О, не. Защо? Ние за първи път виждаме прокуратурата да започва да работи и се радваме, че така смятате ли?
Не му се радва, че той няма друг изход, не че е толкова принципен. Нещата са очевидни.
Очевидни са, защото последните години се извършиха промени, които промени не бяха като предишните, всеки да се партиите, както е тук, коалиции, да се разбират кой на кой човек е в дадените институции, да не ги споменавам. И в един момент не може да си нито разследването да се проведе, нито прокуратурата може да прави истинско обвинение. Знаете, крити дела, всеки срокове и така нататък. Аз мисля, че сега много от институциите започнаха да работят, но не знам защо си мислите, че ако сме на ваш, може да покрием нещата. Надявам се...
Аз не ти го мисля, това е общия възглед, аз който си мисля е отделно.
Да, Манолова, това е точно това ще го казвам, аз не мисля, че вие споделяте всичко, което Майя Манолова казва.
Не, аз само цитирам обществена съгласа, какво
мисля.
Аз мога си мисля разни работи, мога да си мисля, например, че това беше инсценирано срещу вас в бюлетините, но моето мнение не определя
обществено. Да, много, както и самите протести бяха така използвани. Така казвам, че голяма част от хората, които протестираха абсолютно с основание и това е една от мерките, които са много добри начините да се пази демокрацията с протестите. Въпросът е, че бяха некоректно използвани срещу групи. Аз и друг път съм казвал, нали, наблюдавах какво става на Орлов мост. Тези, които 30-40 човека атакуваха полицията, те са познати на журналисти, на полицията, на всички, това са агитните. Но когато след матч някой ги бие, никой не вижда и никой не коментира.
Това е матчова терминология, дайте
политическа. Това медиите също не само са четвъртата власт, даже аз много пъти я поставям пред другите власти, защото е сериозна власт.
А вие овластихте една медия ТВ7, която на някъде не се върхвали се света, но за сега тя се обърна в обратната посока.
Не съм областявал никой. Отдавна. Отдавна.
Отдавна обещава болина.
Не мога да кажа, че някой областил. Просто те тогава, може би, се заблуждава.
Коварство и любов.
Да, коварството е просто. Любов не е имало.
Последно ми кажете сега. Ще дойде сега вашата пресконференция. Най-важният въпрос ще бъде, вие ще съобщите ли, че ще не поемете мандата да правите правителство, веднага ще възникне въпроса с кого?
Да, надявам се, че...
Първа ще ви го задам.
Имам лидер, имам
лидер. Той ще дойде ли?
Трябва да отговарям от
името. Нещо да спете в ефира на К2, той заяви известни колебания, дали ще дойде на пресконференция.
Не знам. Ако реши упълнящи колеги, бъде проведена
пресконференция.
Светанов ли ще опълно? Не знам. Борисов определен. Имаме все пак лидер при нас. Спазваме иерархията.
Ако ви благодаря, господин Басе, за това
интересно. Не това е анархия. Това е иерархия.
А, окей. Довиждане. Това беше Красимир Велчев. Сега си е заместник председател на... Сега си е председател на парламентарната група на ГЕРБ в 41-то Народно събрание, който беше и втори плюс след Бойко за София, Бойко Борисов. Извиняйте, се разсейвам, вървете да се разсейвам. Чухте, Волен Сидоров поставя условия, които ГЕРБ очевидно няма да може да изпълни, за да поставя заедно правителство с Атака. Чухте и Красимир Велчев, който си се оцени условията по този начин, но пък за сега заяви позицията на ГЕРБ, че те ще приемат мандата, който ще им бъде възложен от президента, от други вероятно, или там какви срокове си спечат, за да се опитат да сформират своя правителство. Ако в парламента тези партии, които сега излезат са, ГЕРБ, ДСП, ДПС и Атака, съставянето на кабинет, вероятно с мандат на ГЕРБ ще бъде на възможност. Хората са?
Да, да.
Има ли някаква промяна в резултатите?
Ами, току-що получаваме на Сова Харис при обработени около 62% от протоколите. ГЕРБ 96, депутата, Коалиция за България 81, ДПС 41, Атака 22 депутата. При това положение Коалиция за България и ДПС има възможност да направи двойна коалиция. 122 депутата, докато ГЕРБ 96 и Атака 22-ма няма възможност да направи. Това е обявил Васил Тончев пред ТВ7. Говорим вече за обработени протоколи.
Т.е. на ГЕРБ и на Атака евентуално на двама няма да им достигне.
Да, да, сега за сега обработени 62% от протоколите.
А да видиш, ем да си пръв в резултатите,
да, да нямаш първи. Да, да. Така че сега за сега на базата на обработените протоколи има само една възможна коалиция и това е коалицията между Коалиция за България и ДПС, евентуално, разбира се, ако и Атака влезе в тази коалиция, но и без Атака могат да направят коалиция. Това е за сега от тук.
Настигам Десислав Чуполов, тук отсъдех интервю с вашия лидер Волен Сидоров и му зададох въпроса дали ще направите правителство с мандата на ГЕРБ, подяхме предложение. Волен каза, че ако ГЕРБ изпълни предито условие, ние вече не говорим няколко пъти вчера на радиото, ще се случи това. И току-що след него, пък Красимир Велчев ви каже, че вашите условия са неприемливи. Господин Чуков, първо поздравление за
резултата. Благодаря ви. Красимир Велчев, тези неща, които ви говоря, просто са за негова сметка. Така е, че условията за рядко повишаване на жизненият стандарт на българина са неприемливи. Просто показва, че е една антибългарска партия. Какво да коментираме от тук нататък? От тук нататък какво да коментираме? Че искаме да...
Да, да, какво ищи? Оставите ли ДПС и ДПС? Те вече имат реална възможност с 22 депутата по сегашните резултати да направят правителство.
Че ако имат 122 депутати от БСП и...
Даже с ГЕРБ няма да имате без един.
Тогава за какво говорим? Тогава за какво говорим? Не, вижте, да, важно е тези резултати да ги видим, да са ясни резултатите. И след това да коментираме. Първо факт, след това коментар е правилото, но самия факт, че ето вижте, и в изборната нощ, когато цяла България е стърла поглед, тук АНДК и очаква хората, които са избрани, които са получили гласове, да кажат нещо смислено, нещо, което ще подобри нещата в България. Те да си кажат от ГЕРБ, те няма да изпълнят тези условия, дори няма да ги чуят и да.
Това е на първо следване разговор, защото не са седнали лидери.
Има интеритета на ГЕРБ, ми е ясно. Какъв след, за съжаление, 4 години го гледахме от близо. Знаете, това е яростно, ако не сме на ГЕРБ. И ще продължим явно да бъдем, след като те не са се намали пулк. Не са си направили извода, че няма нищо по-важно и по-важно.
Няма ли да ви отпреснем за политическа безотговорност, че давате път на левите и на етническа партия?
Последно това, което видях като резултат е просто вота е такъв, че БСП и ДПС ще направят кабинет, така че... Така че как да не опекнеш политическа безотговорност, след като суверена народа е почва такива резултати, глас народен, глас може да се казва. Така че това е ситуацията, в която трябва да размишляваме и да
работим. Благодаря ви, трябва да съм сами май ще почва пресконференция. Благодаря ви, също чувам.
Илияна, чуваме ли се? Илиянче?
Започва пресконференция.
Илиянче, не, току-що имаме съобщение. Цветанов си е тръгнал без никакъв коментар от НДК.
Никакво като си е тръгнал.
Е, как какво, като си тръгнал? Заместник председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов си е тръгнал от НДК.
Абе, дал е доста интервюта по медиите.
Абе, дал е доста интервюта, ама няма да присъства на пресконференцията.
Еми, Красимир Велсов ми каза, във ефир го чухте, че Бойко Борисов вероятно ще дойде. Аз не го попитам. Бойко
да.
Борисов изразва мнение в петък, че може да не дойде на пресконференцията.
Много силно впечатление на всички журналисти е направило това, че е напуснал НДК.
Може да отиша да си свърши нещо и се върне.
Може, разбира се. Да, може, може.
Ще дойде или Красимир Велчев ще дава пресконференция. Това е много интересно.
Така, започват ли пресконференцията? Какво казват там?
Не, искам ми даде знак, но не видях, аз съм малко далеч от момента.
Да.
Затова да питам те, вече не виждате нещо.
Тук при нас виждам на телевизии няколко картината, още от студията предават и те, няма никакви данни за все още за пресконференции, журналисти...
Чуха слушателите, значи първо и ти смяташ преди малко, че Атака и ГЕРБ нямат възможност да се включат, да се ставят правителство, защото няма да имат необходимия брой гласове.
Да.
Докато казваш ДСП и ДПС, ще имат такава възможност.
Така е според едната от социологическите агенции. Алфа Ресърч. Сова Харис. В момента тръгват резултатите и на Алфа Ресърч. ГЕРБ 30,7%. Коалиция за България 25,8%, ДПС 11,5%, Атака 6,9%. Националния фронт за спасение на България 3,7%, България на гражданите 3,3%, ДСБ БДФ 3,1%. Само че преизчислени в брой народни представители не дават още. Но разликата между първия и втория е... Според тях 5%. Юли Павлов и Юрий Асланов в ефира на Радио К2 изразиха вече своите първи впечатления от паралелното преброяване. В рамките на екзит пола се движи, но се скъсява разстоянието между първия и втория.
Така. И
това е изводи на двамата.
Резултатите от това, което ми каза сега Сафир, на ДПС с около 1% и на Волен Сидеров с около 0,5%.
А тук...
Това на Националния фронт за спасение на България и Меглена Кунева отива зад него.
Да, да. Фронт е, според Алфа Ресърч, фронта е преди Меглена Кунева.
Според Алфа Ресърч.
Да. Сега тук се появи не съобщение, а клюка, че до сега потвърждение за пресконференция са дали само ДПС.
А, така сте да видите.
Да. Така. Ами, има една партия, която си е стабилна сама за себе си. И само тя може да потвърди. Сега, тук дълго коментирахме, опитахме се и с социолозите, с политолозите, да коментираме първите изявления на Янаки Стоилов, на Волен Сидеров, твоето с Красимир Велчев, за възможните коалиции и за това ще се успокои ли обществото или ще има една нестабилна коалиция и нестабилен парламент. Дали ще се отива към нови избори. Общо взето мнението на политолозите и социолозите е, че не е много стабилен подобен парламент, че подобна коалиция не носи стабилност и не носи възможност за едно реално решаване на икономическите проблеми в държавата. повечето политолози са на мнение, че най-вероятно ще се отива към подготовка за предсрочни избори.
Тоест никой няма да реализира мандат.
При реализиран мандат ще се върви въпреки всичко към предсрочни избори. Няма да има стабилност в 42-я парламент, дори при реализиран мандат. Реализиран мандат ще се получи най-вероятно. Ето тук всички около мен казват, най-вероятно реализиране на мандат ще има в 42-я парламент. Няма да може да го реализира първия.
Но ще бъде нетраен.
Точно така, но ще бъде нестабилен и за това партиите ще се готвят. Да, даже отидахме и по-далеч в прогнозите, че ГЕРБ има най-голям полза от това да остане в опозиция и да почва да се готви за следващи избори.
Да, аз също го предложих това.
Само че аз припомням, че партиите